Азатлык радиосу сөйлейт. Бүгүн 30 апрель шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Шалада кулга алынган һәм эзәрлекләүләргә дучар ителгән мусульманнарны яклау пикеты узды. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Кырымда Кырым татарлары тормышы белән кызыксынып тора. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Федерация шурасы нацизмны оклау турында канунны кабул итте. Аның алдыннан комитетта фикер алышу һәм чыгышлар булмады. Тавыш бирүгә бер көн кала шураның конституция комитеты канун илгесен кабул итми торырга чакырган иде. Белгечләр яңа канунда җитешсезлекләр тапты. Канун эштәлегендә нацизм дигәндә күз алдында нәрсә тотылганы турында мәгълүмат юк. Шулай ук Нюрнберг процессы кабул иткән фактларны кире кагу өчен җәза билгеләү Советлар Берлеге позициясенә каршы булуны аңлата ала, чөнки Нюрнберг мәхкәмәсе карарлары арасында Советлар Берлеге кабул итмәгәннәре дә бар иде. 29 апрель көнне Федерация шурасында 130 сенатор канунны хуплап тавыш бирде, берсе каршы чыкты, берсе тавыш бирүдә катнашмады. Дума бу канунны 23 апрель көнне кабул иткән иде. Аның нигезендә Нюрнберг мәхкәмәсе карарларын инкар итү, Советлар Берлегенең 2нче дөнья сугышы вакытындагы гамәлләре турында ялган мәгълүмат тарату, сугыш белән бәйле көннәрне һәм Россия өчен әһәмиятле тарихи көннәрне мыскыл итү җинаять санала. Халыкара валюта фондының Россиядәге вәкиле Антонио Спилимбергу Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Украинадагы кризис сәбәпле Россиядән күп акча читкә китү сәбәпле Россия икътисади рецессия чорына керде дип белдерде. Ике квартал рәттән икътисади үсеш булмау рецессия башлануны күрсәтә. Россия хәзер шул хәлдә, диде Спилимбергу. Бу айдан халыкара фонд Россиядә тулайым үсеш дәрәҗәсен 2014 елда фаразланган 1.3%-тан 0.2%-ка төшергән. Фондның Русиядәге вәкиле сүзләренә караганда, быел Русиядан читкә 100 миллиард долларга кадәр акча чыгарга мөмкин дип фаразлана. Украина һәм Кырым белән бәйле Русиягә билгеләнгән халыкара санкцияләрнең икътисадка зыяны сизелә башлады, диде Спилимбергу. АКШ хакимиятләре халыкка интернетка тоташыр өчен Internet Explorer браузерын кулланмаска киңәш итә. Бу хакта белдерү АКШның эшке иминлек министрлыгының интернеттагы сәхифәсендә чыкты. Internet Explorer браузеры аша хакерлар җиңел генә кулланучының компьютерына кереп зыян сала, андагы мәгълүматтан үзләре файдалана ала, диелгән бу белдерүдә. Internet Explorer хуҗасы булган Microsoft ширкәте бу хакта хәбәрдар икәнен, программаның җитешсезлекләре белән бергә тырышачагын белдерде, битерергә тырышачагын белдерде. Җитешсезлекләр браузерның 6-нчы версиясеннән башлана. Министрлык кулланучыларга интернетка башка браузерлардан чыгарга киңәш итә. Internet Explorer дөньяда иң популяр браузерларның берсе булып кала. Халыкның 55% куллана иде. Май аенда Яшкаралада беренче тапкыр Мари блогеры мәктәбе исемле укыту семинары үтәчәк. 18 яшьтән алырак булган 10 кешене үз блогларын булдырырга, аны алып барырга өйрәтәчәкләр. Оештыручылар остаханәгә килүчеләрнең мари телендә сөйләшү һәм яза белүләрен, мари тематикасы белән таныш булуларын шарт итеп куя. Аларны интернеттагы блоглар дөньясы белән таныштырачаклар, үз блогларын укучыларга кызыклы итеп алып барырга өйрәтәчәкләр. Тәҗрибә белән уртаклашырга дип Удмуртиядән танылган блогер Мари Векшина килә. Семинарга килүчеләр милли блогосфера бүгенгесе һәм үсеш мөмкинлекләре турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашачак. Мари блогеры мәктәбе проекты җитәкчесе, Мари мәсьәләләрен яктыртучы журналист блогер Эльвина Куклина. Әлеге проект Мари иленең мәдәният, матбугат һәм милли эшләр министрлыгының Мари иленең 2013-20 елларда милли сәясәт программа кысаларында оештырыла. Узган атнада Россиядә блогларны мәгълүмат чараларына тиңләүче канун кабул ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда кулга алынган һәм эзәрлекләүләргә дучар ителгән мусульманнарны яклау пикеты узды. Чалланың Җиңү паркында узган чарада шулай ук Түбән Кам, Алабуга, Татар иҗтимагый үзәкләре вәкилләре мусульманнары катнашты. Пикетта катнашучылар Азатлык хәбәрчесе сорауларына да җавап бирде. Сөйләшүдә узган атна Казан урамында узган бөтен татар иҗтимагый үзәге Кырылтае, Кырымны Русиягә кушу уңаеннан да фикерләр әйтелде. Алар белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Аксакаллар шурасы рәисе Раиф әфәнде Галиев фикерләре.
Минем бу дөнья күләм глобаль шушы дөньяның үзгәрешләрендә біздің Ресейнікін һәм инде Татарстанныкы да аларга ияреп, мин шушы җитәкчеләргә исем акылым китә. Акыллары җитми микәнни, шушы Ресей дәүләтендә 180-дән артык милләт булган дәүләттә җан тынычлыгы белән шушы халыкларга дус тату булып яшәргә, һәр берсенең туган телендә, үз динендә шулык Ресей конституциясендә язылган хокукларыбызны безнең шулык Путин гарант буларак кол ант иткән кеше, нигә куйган шулык безнең Миниханов гарант булган кешене безнең бүлекендә үзе безнең ни динебезне тотарга хакыбыз юк, һәм үзе безнең туган телебездә сөйләшергә, үзе безнең балаларыбызны да туган телебездә өйрәтергә, динебездә исламда тәрбияләргә хакыбыз юк. Бүгенге көндә дә менә шу ике кыз җыелган халык нәрсә сорамый. Шушы үзебезнең милләтләр бар, милләтебезнең җитәкчесе булган абруйлы шәхесләребезне җәберлиләр, төрлечә төрмәләргә, судларга йөртәләр инде. Нахакка йөртәләр. Алар аны үзләре дә беләләр, дөрес түгел икәнен. Әмма дә ләкин менә шушы шушы вазгыятьтә алар миңа калса дөрес эшләмиләр. Бездә бу илдә, бу ил яшәсен дисәләр, монда бу дуслык, татулык булырга тиеш. Милләтара, дин арада татулык булырга тиеш.
Без хәзер инде Гомар хәзрәте Батыршаның милли хәрәкәтнең мөфтие мөрәҗәгать итәбез. Гомар хәзрәте, менә бүгенге пикетка сезне нәрсә алып килде?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһ ва саляту ва саляму аля расулиллаһ ва аля алихи ва сахбиһи ва мәлә. Диопарга һәм 80 номерга мин шәхси күземә мәйдан бирдем һәм гомумән милли хәрәкәткә шушындай репрессияле һөҗүмнәр башлау һәм бинадан куып чыгарулар, штрафлар түләүләр һәм ягъни инде шушы милли хәрәкәтне юкка чыгару өчен башланган сугышка каршы үзенең ризасызлыгын белдереп чыкты. Беренчедән, икенчедән инде без күреп торабыз, бүгенге көндә дәүләт структуралары, күч структуралары үзләрен бандитларча тоталар һәм бер гаепсез үзенең хакы булган теге милләте өчен, дине өчен сүзләр әйткән өчен кешеләргә ялган эшләр ашалар, менә хәзер якларга ашыклар, шулай ике шаштылар уже кырым татарларын яклаган өчен, ягъни безне шундай коллык дәрәҗәсенә төшерергә тырышалар инде. Безне алар төшермәкче булалар, һәм шушы милли хәрәкәткә бигрәк тә бу көндә һөҗүм бара, ни өчен? Чөнки милли хәрәкәт курыкмады. Хәзер ничә еллар алар курыкмадылар, һәм инде безне татар халкының хакларын яклап чыктылар. Һәм менә алар бигрәк тә менә шушы башлыкларга, ягъни җитәкчеләргә һөҗүм итәләр инде безнең Фәүзия апа милли мәҗлесенең башлыгы буларак аңа бейрактан иттеләр бит инде, һөҗүм иттеләр, шулай бит. Һәм инде бу безнең дәүләт эшлеклеләренә дә югарыгадагын бу сүз әйтәсе килә, чөнки аларның ризалыгы белән эшләнә, чөнки алар күптән мондый татарга тиешләр, чөнки Татарстанда татар милли хәрәкәте законлы рәвештә уларга тиеш, яшәргә тиеш һәм көрәшә дәвам итәргә тиеш.
Менә безнең әңгәмәдәшләребез инде язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, һәм инде Фәүзия ханым Бәйрәм вә милли мәҗлес рәисе, шулай ук җәмәгать эшлеклесе милләтпәрвәр, һәм шулай ук татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов. Менә инде шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде, бүгенге пикетне оештыруга татар милли хәрәкәте җитәкчеләре нәрсә этәрде?
Мин үземне бу пикеттә гомер буе катнашам, катнашырга тиешмен дип уйлыйм, чөнки татар милләтенең бүгенге халәттәге, бүгенге көндәге хәле кискенләшә бара. Путин итәкчелегендәге дәүләт дип әйтегендә, татарны телсез, дәүләтсез, хәтта мәктәпсез, хәтта авылсыз калдыруга ирешеп килә. Һәм бу соңгы Украинада бу соңгы вакыйгалар уңаеннан безнең татар милләтенә яңадан-яңа куркынычлар ялый. Мин уйлаган идем, әзрәк кенә бу вакыйгалардан соң Кырымны Россиягә көчләп бусы керткәннән соң, Россиядәге башка урыс мөхәлифларга карата Путинның әзрәк теге мөгамәләсе мишкәрер йомшарыр дип уйлаган им, әмма ләкин катыргандан, катканнан кыен шундый кискенләшкәннән кискенләшә бара, һәм мин бүген бөтен йөрәгем белән татар милләтенең хәле турында кайгырып, безнең лидерларыбызны түгел, татар милләтен кысудан, безнең мәктәбебезне, безнең авылыбызны, безнең җиребезне, безнең динебезне, безнең кешеләребезне талаудан туктарга дигән протест рәвешендә каршы күрсәтү өчен мин бу пакетка чыктым. Һәм 70-тән арткан яшым белән мин милләтемне мондый хәлдә калу белән Путин һәм Путинчыны белән килешмим һәм килешмәячәкмен.
Фәүзия ханым, менә сезне яклап та инде пикетта сүзләр әйттеләр, үндәбәләр бар. Менә чынлап та инде сезнең фикерегез шушы бүгенге пикет уңаеннан.
Мин беренче чиратта мөселманнарны яклап чыктым. Чөнки үзегез беләсез, декабрь аеннан бирле, узган елгы декабрьдән бирле, дистәләгән мөселман яла ягылып, имеш чиркәүләрне яндырдылар дип, төрмәләрдә яталар. Аларны менә Чистайдан җыеп алдылар, кыйнап, кайберләреннән әйттерделәр, кылмаган җинаятьләрен бик каты җазалар бирделәр һәм күнге хәтта әле суд булмаган килеш алар сау астында кыйналып түбән камы чаллы Казан вакытлы төрмәләрендә яталар. Мин шушыларны кызганып, шушыларга теләктәшлек изеннән шушы пикетка чыгып бастым. Әлбәттә, һәм менә шушы мөселманнарны яклаган Илмир Имаев дигән минем яшьтәге өлкән генә бер Казан кешесе, аны исәгенә алдылар башта, аннан соң инде вакытлы төрмәгә утыртып куйдылар авызын астырмас өчен. Әлбәттә, минем үземә дә эзәрлекләүләр бара, миңа каршы ике җинаять ише ачылды, өч тапкыр суд булды, икесе Казанда, берсе, икесе Чаллыда, берсе Казанда мине исәгенә алу өчен, әмма ләкин судьялар мине исәгенә алмадылар. Җинаятьне ул хәтле куркыныч түгел дип таптылар. Әле мәкаләләрем буенча суд булмады. Менә күрше мөселманнарны яклап, кырым татарларын яклап язган мәкаләләрем өчен минем хәер суд көтелә. Әлбәттә, мин инде бик рәхмәтле Рафис энем сиңа да, шушы Чаллы халкын җыештырып, монда чаллылар гына түгел, түбән камыллар да бар, алабугалар да бар, Тукай районында бар, халыкны алып пикетка чыкканың өчен менә шушы мөселманнарга теләктәшлек изеннән һәм халыкка рәхмәт әйтергә шушы пикетка чыкканы өчен. Бу пикеттар инде күптән кирәк иде, без инде Казанда беренче пикет эшләдек, аннан соң түбән камыда, әмма ләкин үзегез беләсез, хәзер пикетларга чыгу өчен бик озак, аңа шул хәтле рөхсәтләр кирәк, шул хәтле кәгазьләр язу кирәк, язган саен баш тарталар дигәндәй. Инде бусына да бик зур рәхмәт. Оешкансыз чыккансыз, Алла рәхмәтләребез шул. Аллаһ Тәгалә үзегезне дә шушы авыр вакытларда Аллаһ Тәгалә якласын авырлыклардан.
Минем әйтәсе килә, менә уйлап карыйк җәмәгать. Менә бүген әле мин язучылар кичәсендә булдым. Язучы Шамил Шәйдуллин искә алу булды. Анда бер 70-80 кеше үзебезнең шагыйрьләр, язучылар, Вахит Имамов менә Язучылар союзының берлеге тора. Утырды шунда теге иң баш кеше булып инде. Шунда мин бүген аларга мин сәхнәдән чыгып әйттем. Бүген көндә 84 яшьлек Зәки Зәнуллин Казанга кайта алмыйча ята. Җинаятьчылар аркасында дидем. Фәүзия апага әйтәм, 30 яшендә, хатын-кызга әйтәм, ул менә әйтәм, кырым татар мөселманы яклап чыккан җинаятьчылар ачылды дидем. Илмир Имаевны әйтеп киттем. Һәм инде Зиннур Әгълүлин уйлап карап җәмәгать. Бу менә шулай иттереп, пенсиядәге кешеләр белән империя куллары, шушы ФСБ, МВД прокуратурасы шушы көрәшә. Бүген башка сәмитарына бер. Һәм инде шушы уңайда әйтеп китәсе килә, уйлап карыйк. Менә Путин да, Путин тирәсендәге, бөтен шундый аның тирәсендәге зур дәрәҗәле кешеләр, бөтен дөньяга билгеле кешеләр. Без урыс телен саклыйбыз, милләтне саклыйбыз, урыс милләтне саклыйбыз дип, урыс телен саклыйбыз дип, гаскәр белән бәреп керделәр Украинага. Бу нәрсә кем ата? Ә безнең 50% татар, аеруча чит яшәүче татарлар 50% артыгы татар телен белми. Без ишәргә тиеш, без бит кораблыга күтәрелергә тиеш, үзебезне телен яклау өчен. Шушы теге зур теге браттан дип әйтергә алып. Бу тойлап карасак, башка сәмитер гына әйбер. Ниндидер бер шит дәүләткә без урыс телен яклыйбыз, кораб белән бәреп керәләр. Ә безнең милләтебез шушы телне, дине, милләтне кырып үтереп битереп баралар. Нишләп бу пикетне оештырырга һәм бунда чыгарга тиеш түгел? Аллаһка шөкер, без менә бу пикетне оештырдык һәм без беребезне беребез, мөселманнарны, милләтебезне, үзебезнең милли хәрәкәт лидерларын яклаларга тиешбез.
Аннан соң тагын өстәп әйтәсем килә, менә мин хәзер ирегем чикләнгән. Миңа Чаллы шәһәренә чыгарга ярамый, миңа митингларда чыгып ясарга ярамый, миңа язырга ярамый, язганымны таратырга ярамый. уже хат не ярамилар күп. Әле ушул вакытта Кырым татарларын кызыктыра-кызыктыра Россияга үстүрүлөр. Менә сезне монда җәннәт китәди. Менә нинди җәннәт киткәннәрен безнең мисалда күрергә мөмкин. Мусламаннар мисалында күрергә мөмкин. Алла сакласын. Хәзерге көндә Мустафа Җәмилевне Кырымга китмәскә дип нинди дәрәҗәдә карарлар кабул итеп аталар. Аларга да бу көн киләчәк. Шуңа күрә мин аларны кисәтеп яздым. Сакчылыгыз Россиядә сезне шушындый җәһәннәм газаплары көтә дип. Менә шушының өчен хәзер минем үземне эзәрлекли башладылар. Әлбәттә без бер-беребезне якларга тиешбез. Әлбәттә без чыгабыз. Әлбәттә без яклыйбыз. Аларның тыюларына карап тормыйбыз. Тагын менә менә соң тагын эзәрлекләргә китәчәген дә асында белеп торабыз.
Менә бит инде билгеле булганча татар иҗтимагый үзәге Казан шәһәрендә урамда үтте. Менә шушы эш буенча инде бер кадәр эзәрлекләр башланды. Мәхкәмәләр
башланды. Бир менә шәһәрнең угдысына чакырдылар. Анасы инде менә Казанга чакырып повестка килеп төште. Шунда бер 6-7 кешене сез курылтай үткәрмәдегез, митинг үткәрдегез дип безне штрафка тартырга исәпләделәр. Бу инде шул ук менә бер башкасын битергән әйбер. Татарстан президенты кайдадыр Кырымга барып, Кырым татарын яклаган кебек кыйланып йөри. Бу бүтүнө башкасын битергән әйбер. Ул бүтүн анда Кырым татарын яклап бермей, Путин әйткәнгә йөри. Ә үзенең монда без менә 1000 еллык тук, без әйтәбез 1000 еллык тарих, үзебезнең туган җиребездә курылтайыбыз үткәрә алмыйбыз. Уйлап карыйк, 32 Россия төбәгеннән килгән делегатлар, кунаклар, шуларны кертмәделәр. Бу бүтүнө шынлап фашизм. Татарстанда. Бу урыс фашизмы Татарстан дип әйтәләр.
Шул вакытта Кырым татарлары менә делегация килде, күтәрелеп йөртәләр име. Шул хәтле тиге кунак булсыннар, ни кунак куюга каршы түгел, әмма ләкин бу тормышын ялтырау кыягын гына күрсәтү.
Мин шуңа өстәп нәрсә тагын әйтер идем әйеме. Мәлим мин яңа Казаннан кайттым. Күн бүген бик авыр. Әлбәттә Татарстанның итәкчелеге өчен оялып утырдым мин анда төрки культуралар көнен елын ачу уңайыннан Казанны төрки башкалалар башкаласы итү турындагы зур андагы тантана булды әйеме. Шунда бөтен дөньядан җыелган төрки делегатлар, төрки туганнарыбыз татарча сөйләшәләр, тырышып-тырышып. Һәм безнең премьер-министрыбыз Халик туганым шунда чыгып, русча сөйләй. Оят түгел. Һәм шуннан да менә әйтелгән сүзләргә фикер өстәп әйеме. Россиянең бу бүгенге кичерешләре империяның кая барырга белмичә бәрелеп шулкадәр явызлыгының иң соңгы нокталарын соңгы бомбаларын кулланырга тырышуының бу күренеше империя таркалачак һәм Украина фронты белән бергә безнең татар милләтенең үзенең фронтын булдырырга көчләре әле бар һәм шуның турында кайгырту турында мин уйланам һәм уйланырга
кирәк. Әйе, Айдар абый, без инде татар майданын гына әйтергә тиешбез хәзер. Әйе, Киев майданнан башланды. Майдан ул безнең сүзебез. Менә без дә хәзер майданга басып торабыз һәм татарлар майданга чыгачаклар. Минем хәтта 93 елны 91-ci ilni məqaləm də var idi, maydan tatarlarını kütədi. Mənə hazırdə əyli kitapta da çıxdı, onun üçün mənə hükümetlə gələtirdilər, şu deputatların mənə bu vaxtda onlara ilib girmədi, mənə bugün də maydan tatarlarını kütə.
Şu fikir işin tağında çakırıb, ştraf çağırlar mıyken?
Sosyal çağırlar indi aydar abi.
Bizim orqa yolluq indi, biz barı dəyə Allah barı barqa deyişmiz.
Əyi.
Шаллыда узган пикеттан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Төркиядәге Кырым татарлары социаль челтәрләрдә Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловны яклау белдерә. Истанбул университетларында студентлар алдында Кырымдагы вакыйгаларга анализ ясалды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зафар Каратай таныштыра.
Кырымда булган вакиялар Төркия тарафыннан, Төркия дышкы эшләр министрлыгы тарафыннан якындан тәкип ителә. Кырым татар милли мәҗлесенең бинасындагы Украина байрагынын Русия яннысы министрын зорнен түшүрмелери ве бундан мейданга келген вакиялар ве аркасындан Кырым татар халкынын милли жолбашчысы ве Украина Жогору Радасы азасы Мустафа Абдужемил Кырым оглунун Кырымдан Киевге кете экенде Гринисада онун 5 сене Кырымга ве Русияга киргенин мисинин ясак болганын билдирген кат берилмесини де Түркия үкмөтү, Түркия дышкы иштер министрлиги тарафынан реакция көрсөттү. Түркия дышкы иштер министрлиги 23 апрель күнү нешеткени 126 нолу ачыкламасында Kırım Tatar Milli Meclisi binasında bu olgan vakiyaların ve bu vakiyadaki olay kendi polislerin bu vakiyanı seyretip hiçbir tedbir almamalarında kasvetinin kaygının bakamız ve bunu takip etemiz dendi. Ukrayna'da kriz ve hususan Kırım'da ortaya çıkan fiili durum karşısında her vakit barışçı ve tınçlıkların tilge meselelerin tilge getirgen Kırım Tatar Türklerinin canlarının saklanması, onların korçalanması hususunda Türkiye her daim hassasiyetin vakiyalar başlagandan beri aytkandır denile ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu saldırını gerçekleştirgenlerin tabılması ve bir daha bunun meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etemiz. Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a Rusya'ya kırmayacak haberleri üzerine de şöyle reaksiye gösterildi. Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ziyareti ve onun Tatar soydaşlarımızın temel haklarının olganı Kırım'daki varlıklarının devamı, onun haklarının ve menfaatlerinin saklanması yolundaki faaliyetleri Türkiye tarafından da desteklenmekte kol tutulmaktadır. Sayın Kırımoğlu'nun ana vatanı Kırım'a kırış ve çıkışta yaşaganı kıyınlıklar ve mali organların bu ziyaretke dair yapkanı kışkırtıcı, tahrik edici açıklamaları yarımadada barış, tınçlık, huzur ve kavsızlıklarını tehlikeye düşüredir. Bunu endişeyle karşılayımız. Onun için Sayın Kırımoğlu'nun Kırım'a kırışının yasaklandığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığına inanamız. Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'nun meselenin çözüm tapması yolundaki barışçı tınçsever gayretlerinin herkese hatırlatmak isteğimiz dendi Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın açıklamasında. Elbette Kırım'da olgan vakiyalar Türkiye diasporası tarafından, Türkiye'deki Kırım Tatarlar tarafından olganı gibi Kırım'a gönül bergen çeşitli sivil toplum teşkilatlarının da yakın takibi altında. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a tığılmayacağı haberlerine de katı reaksiyalar gösterildi. Ama ondan son Rusya'dan gelgen böyle bir açıklamaların olmadığına dair haberlerden son mesele biraz tınçlangan gibi görülüyor. Lakin diasporadaki Kırım Tatarları internette, Facebook'ta resimlerimizde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yapamız deyip Türkçe ve İngiliz dilinde kampanya başlattılar ve yüzlerinin insan da öz profillerindeki internetteki, Facebook ve Twitter'daki saytlardaki öz foto resimlerinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun resimlerini kullanmaya başladılar ve saytlarda Kırım Tatar halkına ve onların yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na olgan desteklerin, kol tutuların ilan ettiler. Diğer yandan da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Kırım'da olgan Rus işgalin Rusya'nın gayrıdan Kırım'ı öz topraklarına katmasını protesto edip bu sene Tepreç eğlencesi Bahar Bayramı'nın geçirilmeyeceğini de ilan etti. Onun yerine Rusya'nı bir protesto etken ve başka mitingler geçirmeni planlaştırganın kaydetti Kırım Tatar Cemiyeti'nin İstanbul bölümünün reisi Celal İşten. İstanbul'daki Maltepe Türk Ocağı da üniversiteler Kırım'ı konuşuyor. Kırım hakkında laf ete adlı bir konferans serisi başlattı. Maltepe Türk Ocağı'nın üniversitedeki yaşlı gruplarının teşkilinden başlayan konferanslarının ilk yakın tanesi aynı günde iki ayrı üniversitede geçirildi. 24 Aprel günü birinci konferans İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Tarih ve Medeniyet Kulübü tarafından tertip edildi. Bu konferansa Bu aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Profesör Doktor Şuayip Karakaş ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay iştirak etti. Bunda Kırım'daki olgan vakiyalar analiz edildi ve bütün temsilciler yaşlarga Kırım Tatarlarına aktif kol vermeye davet etti Karatay bu konferansta. Ve 2 saatke yakın devam etken bu konferansta pek çok suallerini de cevaplandırdı. İkinci konferansta gene aynı günü 24 April günü üyleden son İstanbul Üniversitesi'nde geçirildi. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü konferans salındaki konferansa da gene Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, Medipol Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca yürüdük doçent doktor Ahmet Hamdi Topal ve stratejik araştırmalar yapan yazıcı Aydın Çetiner iştirak ettiler. Bunda doçent doktor Ahmet Hamdi Topal Kırım'daki milletler ara hukuka göre Kırım'daki vaziyetin ve Kırım'ın bir referandum geçirilip Rusya'ya bağlanmasının milletler ara hukuk normlarına göre hukuksuz olganın, bunun açık olganın bildirdi. Eğer böyle hukuklar, böyle yanlış hukuklar ketlerse bunun aldığı toktamaz ve dünyada eğer küçük yetken insan bir başka yerin toprağın işgal etmeye, basıp almaya özün haklı korur. Bu da cenklerini doğurur. Bu sebepten de referandum ancak milletler ara hukuk boyunca bir yerde sömürge olarak yapılgan ya da bir başka memleket tarafından işgal edilgen topraklarda o yerinin yerli halkının hakkı olganın tanıganın kaydetken doçent doktor Ahmet Hamdi Topal Kırım'da sonradan gelgen Rusların böyle bir referandum geçirilmesinin de uluslararası normlara göre hakkı olmağanın kaydetti. Araştırmacı yazıcı da Aydın Çetiner de Kırım'ın niçin stratejik olarak tarih boyunca ve günümüzde mühim olganın anlattı ve bütün dünya küçü olmak isteyen Rusya'nın Karadeniz'de doğal bir üs olgan, doğal bir baza olgan Kırım'ı mutlak ve mutlak surette dünya küçü olması için kolunda tutmak isteyenin bildirdi. Ama bu yerinin Kırım Tatarlarının vatanı olganın ve bu Güreş'in toktamay devam edeceğin mutlak sonunda haklının galip geleceğine işanganın bildirdi. Bu konferansta ayrıca misafir olarak katnagan Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin dekanı doçent doktor Raneta Gafarova da çıkış yaptı. Kırım'daki milli terbiye, milli eğitim, üniversitenin vaziyeti ve şimdi olgan bakiya vaziyet karşısında öz duyguların, öz hislerin gelgen insanlarga anlattı. Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da bu konferansta Milli Meclis pozisyonundan Kırım Tatar halkı pozisyonundan olgan vakiyalarını değerlendirdi ve gelgen insanların suallerin cevaplandırdı. Üniversiteler Kırım hakkında konuşa adlı konferans dizisi gelecek hafta 30 April günü de gene İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nde ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde aynı gün üyede ve üyeden son olmak üzere devam edecek. Maltepe ve Türkiye'deki Türk Ocakları böyle konferans dizilerin Türkiye boyunca yapmanı planlaştırırlar. Şunu da kaydedeyim ki Türkiye'nin başka yerlerinde, başka tarihlerde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında, İsmail Gaspıralı hakkında konferanslar geçirilmeye de devam edecek.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.